Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Арыбаңыз угарман, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Бүгүн 14-апрель, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына баасын берди. Кыргызстанга арналган бөлүгүн талдоого алабыз.
Кайсы жерде эркиндик чектелсе, ошол жерде карама каршылык башталат деп мен эсептейм да.
Орусия Кара деңиздеги Москва крейсеринде жарылуу болгонун билдирди. Украинага ракеталык сокку урулганын кабарлады.
Бул согуш эмес, бул зөөкүрлүк, кыянаттык, террорчулук. Бул Украинага каршы орус агрессиясынын жүзү. Биз ага ар дайым каршы турушубуз керек.
Бишкекте кыргыз өзбек фонду ачылды, анын алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Ошондой эле Казакстандагы январь окуяларына байланыштуу камакта жаткан эки кыргыз жаранынын жагдайына кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Мариуполдун карапайым кишилерди чыгаруу үчүн 9 гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашылды. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 14-апрелде бир нече шаардан, анын ичинде Курчоодогу Мариуполдун карапайым кишилерди чыгаруу үчүн 9 гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашуу болгонун билдирди. Телеграм каналдагы маалыматта Бердянск, Токмак жана Энергодар шаарларында тургундарды эвакуациялоо жолу ачылган, бирок Луганск облусунда оккупацияланган орус күчтөрү аткылууну токтоткондо гана коридор түзүлөрү айтылат. Украин бийлиги 10 000 деген киши Мариуполда каза тапканын айтып, Орусияны гуманитардык жардам жеткирген кербендердин жолун тосуп жатканын айыптоодо. Азов деңизиндеги стратегиялык порт бир нече жумадан бери орус армиясынын курчоосунда турат. Он төртүнчү апрелде Орусия Украинага басып киргенин 50 күн болот. Ошондон бери 4.6 миллион киши качкынга айланды. Миң деген карапайым киши арасында балдар өмүрү менен кош айтышты. 119 оорукана, бейтапкана, суу курулганы тастыкталды. Калкка медициналык жардам көргөзүү өзгөчө чыгыш аймактарда үзгүлтүккө учурап жатат. Орусияны сүйлөшүүлөр үстөлүнө олтургузуп тынчтык орнотууга чакырам. Ага чейин дары дармек, тамак аш, суу жеткирүү жана жөнөкөй тургундарды чыгып кетиш үчүн гуманитардык коридор түзүү зарыл, деди дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Атханом Гебрейесус. Расмий Киев ошондой эле өлкө чыгышына орус аскерлери чабуул жасашын эскертип, ал жактагы тургундарды коопсуз жайга көчүүгө үндөдү. 8-апрелде Донецк облусундагы Краматорск шаарындагы темир жол вокзалы башка жактарга качууга аракеттенген аялдар менен балдарга, кары картаңдарга толуп турган учурда сокку урулган. Бишкекте 14-апрелде Тажикстандын элчилигинин алдында 10 жарандык активист нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккандар тажик президенти Эмомали Рахмонду айыптап, Рахмон чыккынчы деген сөздөрдү айтып, чек ара жаңжалында курман болгон кыргызстандык балдардын сүрөттөрүн өлкөнүн желегин кармап турушту. Милиция кызматкерлери айрым жазууларды агрессивдүү маанайда деп баалап көтөрүп чыгууга болбой турганын эскертти. Акцияга чыккандардын бири активист Руслан Ахматбек бул аракет менен эки элдин ортосунда мамилесине доо кетирүү эмес, тажик бийлигинин туура эмес кадамдарына кайтаруу, коомчулуктун көңүлүн буруу болгонун айтат.
Биз Тажикстандын эли менен чатагыбыз жок. Тажикстандын элинин да биз менен чатабыз. Биз кошунабыз, биз базарыбыз дагы бир, мазарыбыз дагы бир.
Мунун алдында 13-апрелде президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы соңку чатакка байланыштуу үн каткан, ал фейсбуктагы баракчасына өлкө демократиялык жолдон тайбай турганын, сөз эркиндиги, адам укугу сөзсүз сакталарын билдирип, ошол эле учурда коңшу мамлекет тууралуу маалымат жазарда этият болууну эскерткен. Кыргыз-тажик чек арасында 12-апрелде ок атылган окуя катталган. Кыргызстандын чек ара кызматы бул окуяга байланыштуу 13-апрелде кечке жок сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы өткөнүн билдирди. Ага кыргыз тараптан чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шарышеев баштаган топ катышты. Ал эми тажик делегациясынын жетекчиси, чек ара кошундарынын башчысы Раджабали Рахманалы болду. Анда тараптар чек арага тартылган кошумча күчтөрүн жана каражаттарды кайтарууну улантуу бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө үчүн тиешелүү органдардан комиссия түзүүнү макулдашты. Америка Кошмо Штаттары Украинага 800 миллион долларлык аскердик жардам бере турган болду. АКШ президенти Джо Байден 13-апрелде Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондо сүйлөшкөндөн кийин жардамдын жаңы пакетин жарыялады. Маалыматка ылайык, Орусиянын баскынчылыгына каршы күрөшүү үчүн тиг учактар, артиллерия, амуниция, башка курал-жарак жөнөтүлмөкчү.
All of them are designed to help Ukraine, as we talked about, help Ukraine in the fight that they are in right now.
Жаңы көмөк Украинага азыркы күрөшүндө алдыдагы күндөрдө, жумаларда, өлкө чыгышында күтүлүп жаткан кармачтарда жардам бермекчи. Кошмо Штаттар, Байден администрациясы иштей баштагандан бери Украинанын коопсуздугун камсыздоодо 3.2 миллиард доллар бөлдү. Деп билдирди Пентагондун басма сөз катчысы Джон Керби. Вашингтон ошондой эле дүйнөнүн чар тарабындагы өнөктөштөр берген куралды Украинага өткөрүүгө көмөктөшө бермей болду. Франция, Германия Зеленский чакырыгынан кийин көбүрөөк курал жөнөтүшөрүн айтышты. Ал эми Wall Street Journal гезитин жазганына ылайык, АКШ Украин күчтөрүнүн орус армиясынын чабуул коюу пландарын ала билүүгө, муну менен соккуларга жооп кайтарууга жардам берчү чалгын маалыматтарын көбүрөөк берип турат. Басылма анын булактары Украинанын аймагында буталар тууралуу гана кеп болгонун белгиледи. Кыргызстан менен АКШнын эки тараптуу кызматташтыгы талкууланды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 14-апрелде АКШнын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узура Зея менен жолугушту. Анда Кыргызстандын жарандары үчүн АКШ тарабынан визалык талаптарды либералдаштыруу маселеси көтөрүлгөнүн өлкөнүн тышкы саясат мекемесинен кабарлады. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаровдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15-апрелде түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Күндүз Ысык Көлдүн чыгышында өткөн өтөт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 11-12, күндүз 26-27. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 15, күндүз 29. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 6-7, күндүз 21 градус ысык болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 11, күндүз 27 градуска чейин аба табын көтөрүлөт. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына баасын берди. Кыргызстанга арналган бөлүгүн талдоого алабыз. Анда күч түзүмдөрүнө көзөмөлдүн начардыгы атайылып, адам өлтүрүү, кыйноо жана адам уурдоо сыяктуу кылмыштарга жол берген учурлар мисалга алынган. Ошондой эле сөз эркиндигин чектөө жана тынч жыйындарга чогулуу укугун бузган иштер баяндамада камтылды. Акыйкатчы институту айрымдарына макул, башкы прокуратура көзөмөл боюнча дооматтарды четке какты. Кепти кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу бул баяндаманын негизги өзөгүн укук коргоо органдарындагы абройду мазактаган адамгерчиликсиз, мыкаачы мамиле жана кыйнап моюн калдыруу усулдарын колдонгон учурлар түздү. Баяндамада жалпысынан түшкөн арыздардын ичинен өткөн жылы 63 кыйноо фактысы аныкталганы көрсөтүлгөн. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов тескерисинче былтыртан бери кыйноолор бир топ азайганын айтып, бирок ошол эле учурда адам укугун коргоодо башка маселелер бар экенине токтолду.
Кыйноо фактылары боюнча мурдагыдай көрүнүш бир топ азайды. Негизи иш жүрүп атат, бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Быйыл Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун алдында 3-үчүнчү өзүнүн милдеттенмесин доклад катары берди да. Сөз эркиндиги боюнча азыр актуалдуу болуп атат. Журналисттерге болгон басым, басылмалардын жабылып калышы, милиция кызматкерлеринин тынч митингдерди негизсиз кармаган учурларын айтсак болот да. Убактылуу кармоочу жайлар, тергөө изоляторлор, түзөтүү мекемелери эл аралык талаптарга жооп бербейт. Ичиндеги бүт канализациялар эскирген, камераларында 10-15 кишилер отурушат, ушундай проблемалар дале бар. Ал жерде кармоонун өзү эле кыйноо катары баалат да.
Ошол эле кезде күч түзүмдөрүнүн ишин көзөмөлдөөнүн абалына басым жасалды. Былтыр Бишкекте жол кайгылуу кызматкери жолдо бараткан айдоочуну токтотуп атып салган учур мисалга алынган. Тергөө жана ага чейинки иликтөө амалдарында күч колдонгон, кыйнаган же болсо мыйзамсыз жол менен көрсөтмө алган учурлар дагы деле кеңири жайылганы баяндамада жазылган. Бирок мындай баа берүүгө Кыргызстандын башкы прокуратурасы макул эмес.
2021 жылы тергөөнүн жана алгачкы текшерүү боюнча 908 текшерүү жүргүзүлгөн да. Мыйзам бузуучулуктар аныкталып 1006 сунуш келтирилген, 383 тартиптик өндүрүш козголгон. Жыйынтыгы менен 724 кызмат адамы тартип жоопкерчиликке тартылган ошол убакткачы. Бул кыйноо фактылары улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жүргүзүлгөн. 21 жылы кыйноо фактылары боюнча 254 арыз катталган экен. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 10 иш соттун караоосуна жөнөтүлүптүр. 10 иш бир өндүрүшкө бириктирилиптүр. Бир иш убактылуу өндүрүштөн токтотулган. Ал эми 172 иш өндүрүштөн кыскартылган. Бул ошол жерде көрсөтүлгөн дооматтары тастыкталган эмес.
дейт тергөөнүн көзөмөлдөө башкармалыгынын орун басары Улукбек Султанов. Мындан башка баяндамада былтыр сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды уурдалып, түрк чалгын кызматына өткөрүлүп берилген окуя көрсөтүлдү. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов бул боюнча бир нече ирет маселе көтөрүлүп, кийин кылмыш иши козголгонун билдирди.
Инанды боюнча анын жубайы келген, бизге кайрылган расмий, ал боюнча өзү дагы бизге кайрылган, ал боюнча иштеп атабыз. Ошондой факт болду да, адам урдоо боюнчачы. Күч органдар өз учурунда аткарылган, бирок алардын дагы өзүнүн аргументтерин айтышкан да.
Мындан сырткары аталган баяндамада бийликтин сөз жана басма сөз эркиндигин, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун басмырлаган учурлар менен бирге эле интернетти чектөө аракеттери соңку мезгилде абдан күчөгөнү белгиленди. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бийликти тыюу чараларынан оолак болууга чакырды.
Асуу окуясында элдердин атылганынын бирден бир себеби жарандардын эркин оюн билдирип шүпүркет митингдерге, демонстрацияга, акцияга чыкканга тыюу салганы себеп болгондор. Анан бүгүнкү күндө мына сөз эркиндиги кысылып атат, адам укуктарынын бир топ багыттары толук бузулуп атат. Соттордун колу менен, соттук чечим менен жарандардын жыйындарга болгон укуктары дагы аябай чектелип атат да.
АКШнын мамлекеттик департаментинин башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда өткөн жылдагы адам укугунун абалын чагылдырган баяндамасы 37 беттен турат. Ал адамдын жеке кол тийбестиги, жарандык эркиндиктер жана дин эркиндиги, саясий жараяндарга катышуу укугу, коррупцияга каршы күрөштүн абалы, кодулоо жана социалдык кыянатчылык сыяктуу 7 бөлүктөн турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Суроолорубузга Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Динара Ашимова телефондон жооп берет.
АКШ департаменти анализ кылганда көбүнчө баягы биздин Кыргызстандагы эл аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдар, БМПО деп коебуз, ошол статистиканы алардын берген маалыматынан түзүшөт да негизинен көбүнчөсү. Кээ бир уюмдар чынында эле объективдүү маалымат бериши мүмкүн, кээ бир уюмдар көбүрөөк жанагы негатив болуп аткан бир окуяларга басым жасап коюшу мүмкүн. Ошондуктан негизи эми бир өлкө жөнүндө экинчи өлкө эч качан толук объективдүү маалымат бере албайт деп эсептеймин мен.
Бирок баяндамада бир топ мисалдар келтирилген, арасында зомбулук темасы дагы бар. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук актуалдуу көйгөйдөн калып жатканын жакында башкы прокурор да парламентте билдирген болчу. Эмнеге бул маселени жайгаруу чоң көйгөй болуп калды Кыргызстанда? Мамлекет эмнелерге көңүл бурушу зарыл болуп турат азыр?
Баягы мамлекет бул жерде өтө чоң көңүл буруш керек да. Себеби бизде мындай карасаң мыйзамдар жакшы баягы дүйнөлүк деңгээлдеги эле жазылган мыйзамдарыбыз бар. Бирок алардын иштеп кетиши үчүн ага ушундай каражат бөлүш керек мамлекетчи. Биринчиден профилактика кылыш үчүн, жумушсуздукту жоюш керек. Экинчиден баягы зомбулукка калган аялдарды кризистик абалдан чыгарып кетиш керек да. Ал үчүн кайра эле баягы юридический жактан, психологиялык жактан, эң негизгиси ошол аялдарды профессионалдуулугун көтөрүп, бир ишке камсыз кылып, өзүнүн баягы экономикалык потенциалын өстүрүп, ошондой кылып кризистен чыгара турган кризисный мамлекеттик центрлер жок да бизде. Бүт эле баягы ал международный организациялар ачкан центрлер экен, кризистин центрлери. Алар бир 10 күн аял киши ал жака барышы мүмкүн, 10 күндөн кийин ал кайра эле өзүнүн чөйрөсүнө келиш керек да. Үй бүлөсү бар, баягы эле туугандар, баягы эле жетишпегендик, көп учурда жетишсиздик экономикалык жактан. Анан аялдар көбүнчө иштебеген аялдар, баягы көз каранды болгон аялдар зомбулукка капталат экен да.
Демек бул жааттан алганда Кыргызстандагы көйгөй ошо эл аралык баяндамага шайкеш келип турат.
Шайкеш келет деп айтсак болот. Бул өтө өкүнүчтүү, бирок зомбулук аялдарга жана жаш балдарга, өзүңүз деле журналистсиз, түшүнүп көрүп атасыз, көп иштеш керек да. Ага тартуу жаатында иштеш керек. Зомбулук бул уже келген натыйжа да. анын ага чейин канча жаман биздин коомдо болуп аткан көрүнүштөр анан зомбулукка алып келип атпайбы.
Бишкекте тынчтык митингдерин өткөрүүгө сентябрга чейин сот тыюу салды. Бул көрүнүш өлкөдө демократиянын өнүгүшүнө, сөз эркиндигине тез таасир тийгизерин жарандык активисттер айтып жатышат. Деги бүгүнкү күндө Кыргызстандагы сөз эркиндиги, ой эркиндиги жаатындагы абалды сиз кандай баалап турасыз?
Эми көп өлкөлөр менен биз баягындай салыштырсак, биздин жарандык коом аябай эмеси бийик да, баягы самосознание деп коебуз го, аябай бийик. Ал жагынан биз жакшы эле алдыда баратабыз, биздин журналисттердин деңгээли өтө бийик. Анан менин өзүм баягы адамдык принципим ушундай, мен эч бир эркиндикти чектөөгө каршымын да. Кайсы жерде эркиндик чектелсе ошол жерде аябай баягы карама каршылык башталат деп мен эсептейм да негизи. Ушундай принциптер болуш керек. Эми соттор ушундай чечим чыгарды, алар эми отдельный ветвь власти да, биз законодательный, билесиз да, биз мыйзамчы бутакпыз. Ал эми сот өзүнүн чечимин ошентип чыгарып койду. Мен негизи каршымын, адамдардын эркиндигин ар дайым сыйлаш керек да.
АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында паракорлукка малынган атка минерлердин жазаланбай калып жатканы да белгиленген. Бул жагдайда адам укуктарынын сакталышына көз жаап жаткан жокпу?
Паракорлук негизи баягы биздин баягы тергөөчүлөрүбүз, биздин укук коргоо органдарыбыздын ушундай деңгээли, баягы ошол жерде иштеп аткан адамдардын принципиалдуулугу жетишпей жатат деп мен эсептеймин да. Негизи баягы өлкө башчыбыз деле аракет кылып атат, анан ошону аткарып ошол жерлерде ар бир ишти бирден тергөөчү тергейт да, ал тергөөчү же ошол тергөө группалары чынында баягы өтө моралдык принциптери бийик болуш керек да. Ушул коомчулук дагы катуу реакция кылыш керек да. Анан бизде айтылып эле калып калатат, критика катары эле калып калып атат да. Чынында эле элдин ишеничи кетет да, мамлекеттин, мамлекеттик органдардын аброю түшөт да. Ар бир ушундай паракорлорду жазага тартпагай болгон учур бул мамлекеттин эмесине, мамлекеттик органдардын аброюна аябай жаман таасир кылат да.
Депутаттар кандай таасир көрсөтө алат мында?
Биз депутаттар болушунча айтып атабыз, көрүп атасыздар. Бирок бул депутаттар дагы, бул мамлекеттик аткаруу бийлиги дагы жана граждандык коом дагы бир эме багытта болуш керек да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Динара Ашимова телефондон жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Чоң рахмат.
Эми кабарлардын очкай мазмунун чек арадагы куралдуу жаңжалдан улам Тажикстандын Бишкектеги элчилигинин алдында жарандык активисттер бүгүн нааразылык акциясын өткөрүштү. АКШ Украинага 800 миллион долларлык аскердик жардам бермей болду. Сот Бишкектин борборунда сентябрга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салды. Британия Орусияга каршы санкциялык тизмеге 206 кишини киргизди, арасында өзбекстандык 3 аял да бар. Кыргыз казак чек арасындагы тыгындан улам Жогорку Кеңеште Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу тууралуу маселе көтөрүлдү. Бириккен улуттар уюмунун агенттиги Иранда жаңы өзөктүк цех ишке кирип жатканын айтты. 9 майда Кыргызстанда аскердик парад болбойт, митинг, реквием өтөт жана өлбөс полк жүрүшү уюштурулат. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Иралиев. Орусия 14 апрелде Кара деңиздеги Москва ракеталык крейсеринде жарылуу болуп, экипажы коопсуз жакка көчүрүлгөнүн билдирди. Украин бийлигин кабарлагандай, крейсерге ракеталык сок курулган. Вашингтон Киевке 800 миллион долларлык аскердик жардам берерин жарыялады. Ушул темадагы сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Москва деп аталган ракеталык крейсерде өрт тутанып, курал жабдыктардын баары жарылып, экипажы толук эвакуацияланды. Буга чейин Одесса облусунун аскердик жетекчиси Максим Марченко украин аскерлери Москва крейсерине канаттуу ракеталар менен сок курганын жазган. Бул крейсердин атагы Орусия Украинага жаңы согуш ачкан маалда чыккан. Андагы орус аскерлери Змеиный аралындагы украин жоокерлеринин багынып берүүсүн талап кылышкан эле. Бирок украиндер аларды сөгүп, багынуудан баш тартышкан. Ал арада Польша, Литва, Латвия жана Эстониянын президенттери 13 апрелдин кечинде Украинага барып, орус армиясынан тазаланган Бородянка шаарында болушту.
Powiedziałem do pana prezydenta Władimira Zełenskiego i до панов президентов, до наших співпрацовників.
Мен президент Владимир Зеленскийге жана башка кызматташтарыма айттым. Бул согуш эмес, бул террорчулук. Эгер кимдир бирөө жайкын тургундарды өлтүрүп, бомбалоого учактарды, аскерлерди жиберсе, бул согуш эмес, бул зөөкүрлүк, кыянаттык, террорчулук. Бул Украинага каршы орус агрессиясынын жүзү. Биз ага ар дайым каршы турушубуз керек.
То есть właśnie то обличие российской напасти на Украину, с которым нигде нам еще не вольно погодить.
Украинанын президенти Владимир Зеленский алардын келгени жакшы болгонун айтып, Европаны орус мунайынан баш тартууга чакырды.
Важливо, що президенти відвідали Бородянку Київській області.
Президенттер Київ облысының Бородянка шаарында болып, басқыншылардың қиянат іштерін өз көздерімен көргені маанилүү болды. Бұл аларға Орусияға қаршы дағы қатуырақ санкцияларды салуға өлгі түзет деген ойдымын. Ең алдыменен мұнай эмбаргосын кіргізіп, Европа орус энергиясынан баш тартуға даяр болуш керек. Евробиримдик Орусиянын аскердик машинасына демөөрчү болууну токтотушу зарыл.
Припинити спонсорувати російську воєнну машину.
14 апрелдин таңына карата түшкөн маалыматтарга караганда орус армиясы Харьков, Донецк, Запорожье областарындагы аскердик жана жарандык объектилерди аткылап жатышат. Салгылашуулар Донецк облусунун Мариуполь, Славянск жана башка шаарларында уланууда.
Оперативно-тактическая авиация поражены 10 военных.
Украина аймагында 10 аскердик объектини, анын ичинде бир башкаруу пункту жана Украин аскердик техникалар сакталган кампаларды жок кылды.
Украинской боевой техники.
Кошмо Штаттар Украинага 800 миллион долларлык аскердик жардам бере турган болду. АКШ президенти Джо Байден 13 апрелде Украин лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин бул тууралуу жарыялады. Америкалык чалгынчылардын маалыматына караганда башкала Киевти жана Украинанын түндүгүндөгү шаарларды алуу операциясынан майнап чыкпаган соң Орусия өлкө чыгышына катуу соккурууга даярданууда. Кремль муну менен аймакта өз көзөмөлүнө алган жерлерди кеңейтүүнү көздөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул күндөрү Казакстандагы январь окуяларына байланыштуу эки кыргыз жараны камакта жатат. Камактагылардын биринин апасы Нур-Султанга чейин барып уулун бошотууну талап кылууда. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынын иши тергөөдө экенин, жыйынтыгын күтүп жатканын билдирди. Казакстанда камалган кыргызстандыктар тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Казакстанда камакта жаткан кыргыз жараны Талгат Темиркан уулунун апасы Гүлсабира Жуманазарова 11 апрелде Нур-Султандагы башкы прокуратуранын имаратынын алдына уулун бошотууну талап кылып чыкты. Анын айтымында 24 жаштагы уулу Талгат Темиркан уулу 5 январда достору менен Тараз шаарына барганда ийнине ок тийип жараат алган. Ооруканада жатып операция жасалгандан көп өтпөй 14 январда атайын кызматтын өкүлдөрү алып кетишкен. Убактылуу кармоочу жайда кармалып турганда уулу ар кандай кыйноолорго кабылган.
14 күнү КМБнын сотрудниктери баламды больницадан алып кетет да, уруп согуп абдан колунун астына тырнак тыккан, ийнесинин тырнактын астына ийне тыккан, абдан уруп соккон, бети басын баарын ситип, басын жарылган басы. Ситип баламдан эч маани таппайт. Ана ала действительно сол бир жарымда барган эч кандай маани таппай баламды саат түнгү 11:40 баламды жиберет, барыбер болду боссун деп. Алакта 11:40 чыгат, түнгү 11:40 чыгар менен патрулдер уштап кетет.
Талгат Темиркан уулунун Казакстанда туруктуу иши болгон. Анын апасы Гүлсабира Жуманазарова казак жараны. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Казакстанда бул окуяларга байланыштуу дагы бир кыргыз жараны камакта жатат. Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Арипов Темиркан уулунун кармалышы тууралуу маалыматы бар экендигин, консулдуктун кызматкерлери юридикалык жана башка зарыл жардамдарды көрсөтүп жаткандыгын айтты.
Ранениясы бар, апасы менен биздин байланыштабыз, биз нота жөнөткөнбүз. Азыр ошол убактылуу кармалып турат, ал азыр баягы следствие жүрүп атат.
11 апрелде Нур-Султандагы башкы прокуратуранасына туугандары январь окуясы боюнча айыпталып жаткан Казакстандын бир канча жараны тергөөгө нааразычылык билдирип чыккан. Казакстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожоев журналисттердин бул тууралуу суроолоруна жооп берип жатып мындай деген.
Энди бир четинен арызданууларынын укугу эч ким аларды ой жагынан шектемейт. Экинчиден ал коргалуудун бир тасили чыгар, айтор туустарын жактоого, коргоп калууга, жоопсулуктан алып калууга деген иштелип жаткан тиршиликтери, аны эч ким шектей алмайт. Ал кишилердин өкүмдөрүнүн баарлыгы күрделі түрде қаралат.
Қазақстандағы соңғы оқиғаларға байланысты жалпысынан 10 қырғызстандық қармалып, алардың бары шыққандығы айтылған. Алардың ішінен Қазақстанның күш түзімдері тарапынан қинауға қабылғандар да болған. Эмерек орнатушы болып Қазақстанға барып келіп істеп жүрген Чолпонбек Сыдықов Алматыдан Бішкекке қайтып келе жатқанда 8 январда қармалып, екі буты және қабырғалары сынған. Мейісі шайқалған ауалда январдың соңында Бішкекке жеткіріліп, тарау ауруханаға жатқырылған. Белгілі музыкант, пианист Викрам Рузахунов тағы ошол күндері қармалып, екі күннен кейін қоғамчылықтың келігушісінен соң Бішкекке жеткірілген. Ақиқатшы институты екі ай мұрда Чолпонбек Сыдықов және Викрам Рузахунов бойынша Қазақстанда қинау беренесінің негізінде қылмыс іші қозғалып, тергеу жүріп жатқандығын білдірген. Рузахуновтың адвокаты Нурбек Токтакунов Қазақстанда қозғалған қылмыс іші уақытылуу тоқтотулгандыгын айтты.
Қазақстанда ішті уақытылуу тоқтатпайды. Бізді шығарып атқан, бірақ біз гарантия сұрағанбыз да. Біріншіден біздің биліктен сұрадық, екіншіден қазақтардан сұрадық. Эми қазақтардан айтат, келе бергілештік болбойт деп ала деген гарантия емес туралы. Біздікілер болса, эмнеден білбейм, бірақ алар бізге жардам берген жоқ.
Қазақстанда суйылтылған газдың кескін қымбаттасына байланысты тыныштық митингтері алғаш 2 январда басталып, кейін өлкенің басқа аймақтарына жайылған. Ал башаламандық талап тономене қоштолды. Тополоңда қаза болғандардың саны 227-ге жетті. Қаза тапқандардың екеуі Бахтияр Базарбаев менен Азиз Мусаев қырғызстандық. Алар Алматыда тұрақты іштеп жүрген. Марат Тағаев, Азаттық, Бішкек.
Бүгін Бишкекте Кыргыз-Өзбек фонду ачылды. Анын алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу каралууда. Негизги басым жеңил өнөр жай, айыл чарбага жасалар айтылды. Фонддун азыркы баштапкы капиталы 50 миллион долларды түзүп, келечекте 200 миллион долларга чейин жеткирилет. Толугураак Кундуз Кызылжарованын макаласында.
Өткөн жылы 22 июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун карап жактырган. Ал эми ошол эле 2021 жылы 11 мартта Ташкент шаарында кол коюлган макулдашууда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташууга көмөктөшүү, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү каралган. Бүгүн Өзбек-Кыргыз фондунун расмий ачылышында сөз сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай менен Өзбекстандын ортосунда Кыргызстан транзиттик жол болуп берүүгө даяр экендигин билдирди. Өкмөт башчы бул үчүн Баткендин Кызылкыя шаарында соода логистикалык борбордун курулушу башталарында айтты.
Уверен, что запуск данного торгово-логистического центра придаст мощный
импульс. Бул соода логистика борборунун ишке кириши менен эки өлкө ортосундагы экспорт жана импорт потенциалы жогорулап, жаңы баскычка чыгат деп ишенем. Биргелешкен негизде Камбар ата биргесинин курулушун баштаганы турабыз.
Фонддун алгачкы капиталын Өзбекстан берип жатат. Азыр фонддун капчыгында 2 миллион доллар бар. Жеңил өнөр жайы, айыл чарба, энергетика, транспорт, кайра иштетүү багытында өнөктөштүктү көздөп жаткан коңшу өлкө берген каражатты кыргыз тарап бир жыл ичинде иштетип, кийинки жылы 200 миллион долларга жеткирерин Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков айтты.
Во всех перечисленных только что мною направлениях существует огромный потенциал.
Мен айткан багыттардын баарында чоң потенциал бар. Биринчи кезекте кошумча наркы жогору продукцияларды өндүрүү менен биз аларды өз аймагыбызда сатыкка чыгарып, үчүнчү өлкөлөргө да экспорттой алабыз. Өзбек-Кыргыз фонду мыкты натыйжаларга жетишет деп ишенем. Фонд биздин көп максаттуу өнөктөштүгүбүздүн жаркын көрсөткүчү болушу керек. Бүгүнкү күндөн тарта эки өлкөдөгү жеке секторду колдой турчу Өзбек-Кыргыз фонду да иштей баштады.
Өзбек-Кыргыз фондунун алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу сунушталат. Долбоорлордун дээрлик бардыгы өлкөнүн түштүгүндөгү Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында болоорун Өзбек-Кыргыз фондунун жетекчиси Азиз Алиев белгиледи.
Запланировано, значит, выделение
жыл ичинде 50 миллион долларды өздөштүргөндөн кийин 200 миллион доллар алабыз. Ал каражат өлкөнүн экономикасындагы энергетика, айыл чарба, туризм, өндүрүш жана кайра иштетүү секторларына багытталат. Азыр долбоорлор даярдалып, алгачкы анализ жүргүзүлүп жатат. Долбоорлорду каржылоо доллар менен болуп, 10 жылга чейин берилип, жылдык үстөк пайызы 4-5 пайызды түзөт. Ишкерлерге минималдуу сумма катары 100 миң доллар, ал эми көп өлчөмдө 8 миллион доллар берилет.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 14 апрелдеги кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Радионун архивинде жайгаштырганбыз.